Altın maymaşı yüntem kanatımda kumda düştüm. Közdelim döngenim kesikti boy ökünün balasınday turga düştüm. Ağzın tüsün ay süyün arlan edin. Bugün bu olcan sensin kolga düşken ayy yey yey bim.
Uyaysa cürt sanası salmaktanar. Ahımın ahımlığı arkasalar. Menim men aydı suğa dayım kepsiz. Çanday bop jarastanıp jalgastanar. Siz mağam tuğan oku körbetmeyiz. Halkım bar meyli kızgın koldap bağar. Yollar yürüdün mağam uzundar. Arkanın ağzından korga atkalar ay. Arnısın kaza denip kağan atın. Cumağa cumuldurgan jamağatın. Özünde tilleri sındı tövbeştir. Sabırı saraldın bop sanaladın. Kürtide zamandardın kazavadın. Kalanda şıkarmağın camanadın. Yerkin el kulganına çiğirmaz. Her günün asırday bop sanaladın. Kaldığım gerir yerlerim var. Tavşısıp tevekilge bağaladın. Kelgendir tanga ısıp tanbay katkan. Körgende asananın kalanmadın. Mustafa şubayı kurar Ali Fandar. Can kıysa uzıran bir kazağadın. Tevinsiz egenmedi halık bulgıs. Amandadınay. Kiregin Akmaraldan algan jansa. Arbandap çıgып жүр ғой алданганша. Талайын сиздейлердин жолга тастап, кеткенмин айла тасыр қолданганша. Көксиге бир аттасам жетип барам. Таумен тасы орман донша. Онан соң бір аттасам баян талда. Жүремін біреуден бұл арман болса. Әй қайда мені қуып жетпейсіз ау. Гүлдей ғып бастамасаң бағдандарша. Жай басар ағашаңау мінезің бір. Ақылы болсаңыз да арланғанша. Үкілі үрес кейіп алшан бастан. Сәкенде жарасады сән сағанда. Алтайдың ақмар алын туамын деп. Қиындық жан жағынан қоршағанда. Малтығы көбіп қарға өкпей өшіп. Қыттылыш өмірінді аңқағанда. Бекера қымат қызға ілестің деп, таң соғып өкінерсіз шаршағанда. Соңымнан сіз жеткенде сүйретіліп, алдыңнан аңшағалар қарсалғанда. Терісі бұларланның жақсы екен деп, ол жағып ақылғалар қансылмарда.
Ассанам ардат қыздың бас мекен деп, азаттықтың мекені шат мекен деп. Әсем жан саған қарап жұртым отыр, шіркінді қандай ана тат мекен деп. Жүрдіңі аға қасына тазылмақсың, аман жолдың азуы қатты екенде. Апырай жүкім бүкім қайтер екен, жанына тығылған дау ақ бүкінде. Ол десе шұбар жонды жол барыс қой, жұтып қойым жүрмесін тәтті екенде байы. Шабыттың арқасындау шалқараны, сайрасам қызыл тілден балтамады. Баян талға қашып сен бара алмассың, болмаса ар жағарында қарқаралы. Себебі маш кейіп іш сатып алған, ділдасы көп болған соң қалтадағы. Жылым құрт жебекеңнің уысындау, жәннәтті жер жанасы арқадағы. Әкесінің малындай жұмсан жатыр, қалға байлықтарындау қартадағы. Еріккен алигар ұстап алар, ойланып көрсең қайтеп қалқасағы. Тарихта бір жән салдың асы қалған, Шоқанның мәңгілікке қасы қалған. Киені көкші талдың жер сұрайын, Кулайын деген әкім сатып алған. Солтүстіктің егінін қоймаларын, Терешел көлгіш тоттар тартып алған. Мәскеулік алтын қалпақ ұшқот мұрзак, Жыл сайын бидайынге бартып алған. Көкші тауға барған мен орындалмас, Әсем қыз кеудендегі асыл арман. Өр алтай қаршын қыстау арды мекен, табиғат көріп берген жалды мекен. Қаренсіз бойлай атқан сулы мекен, қар орман қарағайды талды мекен. Төрт түлігі тел өрген малды мекен, атыннан зардап көрген зарлы мекен. Көктемде ауыл халқын тастыратын, сай саласын қар басар қарлы мекен. Қарапулып сатып-сатып қашып кеткен, сен баратын дұрыс жер қалды мекен. Кекілін кертіңіздің тағаладың, арасын талай жердің араладың. Алтайға алты аттап баратын қыз, мән беріп әр сөзіңді сараладың. Ағалар асығалар дегеніңді, асық ұстау айттау деп шамаладың. Ойланбай ата салар жарып жерер, баға бітемес шығар ағаларыңа. Алтайға бара қалсам жақындағы, отырмамаған доғын атылғаны. Атады деген сөзді айтпа әсем, аз беді ақындардың атылғаны. Ұрықты көктіріктің тұқымдары, қасқынша атылмап пен сақындағы. Хан кенені кесілеп өлтірген мен, қырғыздың хан туған жоқ қасындары. Қарапшының қолынан кесілмеп пен, ғазиз бас Махамбеттей батындағы. Азаттықтың жолында мес болмап пен, қазақтың ұрухы мен ақылдары. Тәуелсіздік алғанда қазақ елі, қазақтың атылмасын ақындары. Сұлатқан қу сұлтаны сахарыңды, құлатқан алтын үркіш атаныңды. Жайласып еңкімізді жамбыз оқпен, құдыққа тастамап пен шәкәрімді. Marqasqa Madinasi öldürgende kimin qıp çappap bedin şaparında. Alaşın arttarın atmap bedi, Siriyeti basın kündü katarında. Sağınıp azatlıkta jetken kazak, Yende şın bögümesin saparında va yey 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 yey. Özünde jasın baktın ot bol tekin, Ruhani kazınası tok bol tekin. Бүгінгі ағырданың маңайында ұрықты арман қазан көп бұл секен. Қарапымыз секілді қашып кетер, екі жүзді шенеуінің жоқ бұл секен. Ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей.
Жамиліз жүрдің маған кейіп бұған, ол сіз ғой бізді көріп кейіп тұрған. Айдысын мен қауыштырып, халқында үне келіп күйіп тұрған. Жет бұймас әсем қызды тәткеген деп, күзбейден ондай қылық сейіп тұлдан. Оланды ұрпағы ғой жүрсіз маған, тұлғасы келгеліктен бейіп тұрған. Жоқ деген құлағама, қазырын көрде дейін білегімнің. Қастанбай Машевичтарын ағылады, ағадан болмаған бұл ұл елімнің. Елімін үмітім мен ақтамады, елденген ел басындай тірегімнің. Ойрандап кетпейді ағы опасыздар, Шыңғыста мұра алпай мен үнімдіңда, Түлеген тұғырымнан түлегімнің. Байғызын қырапылып жеткен келген, Айдыны астанында түрелімнің ай. Олыра сербестіні тағаладың, Саудасын туған жердің араладың. Оятқан қараң келдің саналарын. Бұл жерде әмезіздей ұл болғасқан, құрсағы алтын алып аналарын. Оқысып шәкәрімнің адылымын, бақтаған байыптығып балаларын. Құрсақты әзбірлікке жетелеген, мәрия жүрегіген даналарын. Ағам болса дай.
тергатканга алкынымды. Жүрүктөй косуш эдим каркынымды. Айыл күнүм орнунда дейсин атым. Аркада эңги басып чаркынымды. Айын күнүм орнунда болган менен сапарып кеткен жок бал алтынымды ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей. Орнум ал артыгы Усман дурбаган. Ал аякка жол берген балдыр заман. Жеринди сатып-сатып урудуй ушак мен ушуп кет балам кыргалан. Казакстанга ап келип тоттал керек ондай күйүү көп бизди алдырмаган. Алтай мен Жетісуды ата бабам кырап унут кесин деп калдырмаган ай-ей-ей-ей-ей-ей. Әсем кыз көпке гана тербедиңиз, халкымды тәттен үнмен тербедиңиз. Ебасе кашамын деп кайкандамай жөн болар жетегиме ергениңиз. Ежелден кыз алысып кыз беришкен кудандады еди ғой елдеримиз. Каркалар Шыңгыстау катар турган эргелес эмес деди жерлеримиз. Құманбай Олжанды кеп әкеткенде қосылып кетпеп деді ал жеңдеріміз. Ол аздай Алшынбайдың ділдасына белгілі құда түсіп келгеніңіз. Мойыныма ал қасас деп қояды, аз деді толықтыға бергеніміз ай-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей-ей- Әншегін отырған жоқ көзірденіп. Тоқтамысың қызы мен айтысқанда асқақтап кетуші едім сезімгеніп. Байысы байын сұлу сұрағанда жолымды кетуші едім өзімдеріп. Одан зиян көрмейсін әсем қалқа қасыма келер болсам өзің женіп. Сыңғырлап алтын күміс шығып қалар, қалтамды ақтарып көр өзің келіп ай, ей, 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 ей.
Арман боп аттанғанда алып берген, сыйыңды сұлма маған алып келген. Тобықсының танып берген. Алуды білген кезде құнан байлар, қарымта қайдарар жол қауып келген. Мешіт сап қарқар алып қаласына, оның да жақсылығын халық көрген. Бес алып мектеге де қазақ үшін атағы алталаша дәріп келген. Тәуелсіз егенмен де ұрпақтан сап елінің санасына жарып берген. Құдамыз аман жолдай бір түрлеген, тобықты көп алды деп қауіп берген. Құнанбай ағам менің іреген ғой, нәрмешіп қайын жұртқа салып берген. Айтыстың басылмаса дүрбелегі, көңілде көктен жұрттың гүлдегені. Салпері мырзасындай баяғымын, аман жұл сый құрметті жүрделеді. Келгенде қызда ауылға салмектері, қалайша жоралғысыз құр келеді. Қалтамнан өзің деліп ал деп тұрсыз, ал әсем бара алмай кірмеледі. түстің, ойыма түсіп тұр ғой бір ер еді. Бір жансал шеберінің жоғалғанын, ләйімден көрнетпеді іргедегі. Бір жансал атаң құсап сіздегенен, даулаға отырсыз ғой бір дегені.
Атаңды мақтасаң қалқан шапағын, аман жол дәлел сөзден қарсалады. Абайды ұлжан ғана туып берген, Құнанбай қырық тоқал алса дағы. Жігіттің жақсылығын ағашыдан түсінсең, осы сөздің бар сабағы. Абайдың анасының ауылына көп болмас алты мешіт салса дағы. Уай, сөйлесе қара сөзден қаймақ алған, тобықты деген ел бар байрақ алған. Кеш батса жігіттері асқа қонып, қара кесек жылқысын айдап алған. Біресе еременнен жылқы қуып, біресе жылқырмайтын айдап олдан. Кей кезде найманнан да жылқырмайтын, жарты Қазақстанды жайлап алған. Абайға бір жан бабам көп баратын, атағы әлем асып айна қонған. Серінің жорамысын аламыз деп қыздарын шыққан сондар жайлап алдан. Шеберін өлең қыпты бір жан атам, Көлбайға көңілі толмай майдаланған. Әйтпесе аты шулы бір жан салдым, талай-талай шідері сайда қалған. Әсем қыз күдіктен де ұрлық болмас, серінің қалтасынан жайлап алған. Киелі тәуелсіздік заңдарымыз, атады арайланып тарын таңдарымыз. Армандап азаттыққа жеткен қазақ, әләйін орындалсын арманымыза.
Серіден ұрлық емес жайлап алған, ол рас бабаларын байлап алған. Жылқысын сол заманда айда болдың, тобықтылар айда қалған. Бойында тәлімсіздік дәл осылай шығар деп ойламап ем сайра қалдан. Жоғалған жылқыларын қара кесек дауласа баяғыдан қайда қалған. Сіз жақтан жылқы түгіл қыз алғанбыз, тобықты алар жерін пайда қалған. Құнанбай күйеуі болып сіздің елге, абайы адамзаттың пайда болған. Абайда алшынбайдың қызын алды, жері жоқ бабалардың майдаланған. Қара кесектің ғана қызын алған, әлтеке тобықты да айда болған. Жылқыны айда болған айда болған, өзіңнің апаларын пайдаланғалай.
Сәркенде тағдырына бағынады, алталаштың ақ жүзін сағынады. Ашы болғаннан соң қызбайды көрмегенде нағылады. Қара кесе қыздары аман болса, әлі талай жұлдызым жағылады. Сөйледім сұлу қыздың шетін көріп, өсізден қара шашын кекілденіп. Қарқаралы Шыңғыс сау қатар тұрсын, түйенің қос өрпеші секілденіп. айды көктем келсе есіл ағып. Жүрімші осы жерде көшіп анып, оғырлат қартайғанда әсем қалқа, бұл күнді отырарсың есін алып. Қалтамды ақтарсаңыз ақтар әсем, тек қана жүрмек өйтін тесіл алыға
Жақсы, өзі бастыған Аманжол Әртайып, басына, бұрынғай 10, 70 сойып. Әсем Ереже қызы, астана. Бұрынғай 10, 70 сойып.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз астаналық қосақтың Аманжол Әртайып пен Әсем Ереже қыздың сөз сайысы. Айтысты әуе толқынына дайындаған Нұрбай Лақанұлы, аман сау болыңыздар.